Domnul fie lăudat, vă rog să reocupați locul. Mai avem câteva minute de stat aici în casa Domnului, în Părtășia Sfântă și doresc să continui cu câteva gânduri, zidirea noastră sufletească și Domnul să ne cerceteze în continuare. Ne-am bucurat de tot ceea ce Domnul a lucrat până acum și credem că Domnul este la lucru în continuare. Primul gând care Domnul mi l-a pus pe inimă, m-am uitat în Isaia, când prorocul acesta deosebit, cu o chemare specială, cu multe prorocii care unele s-au împlinit, altele urmează încă să se împlinească, în Isaia 40 apare acest aspect despre care s-a citit astăzi aici, sau s-a vorbit despre Ioan Botezătorul, și sigur, începând cu versetul 1, spune mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeu. Apoi, versetul 2, vorbiți bine Ierusalimul și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiurea lui este ispășită, a primit mâna Domnului de două ori că toate păcatele lui. Versetul 3, un glas strigă. Asta e pasajul legat strict de Ioan Botezătorul. Cred că cu toții sunteți de acord. Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate. Coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură va vedea că gura Domnului a vorbit. Pentru noi, cei din vremea aceasta, e simplu să potrivim prorocia de atunci, cu 700 de ani înainte de eveniment, de Ioan Botezătorul. Pentru noi e simplu să o potrivim, să spunem, da, uite, atunci, în vremea lui Ioan Botezătorul, s-a împlinit acea prorocie. Pentru ei, cei care trăiau atunci în vremea lui Ioan Botezătorul, probabil nu a fost chiar așa simplu și în mod sigur nu ca nouă. Au trebuit să fie foarte pe fază, precum de fapt au scăpat și momentul nașterii Domnului cei mai mulți dintre ei. Măcar că vin magii la Ierusalim, măcar că Irod știe exact, zice, a chemat pe preot și pe cătura să întrebe unde și cum se va naște Hristosul. Irod s-a dus direct cu imaginea la acel răscumpărător pe care evreii îl așteptau, nu la oricare împărat. Vin cărturarii, vin preoții și dau concret în Betleemul din Iudeea. Acolo este prorocit, în proroci. Și rămân atât. Nu cercetează mai cu deamănuntul, îi lasă pe magi. Și Dumnezeu își urmează planul lui. Și se împlinește în momentul acela o mare promisiune, căci Israel primește Mântuitorul. Mai fac și acei păstori acea prezentare deosebită în jurul cărora se adună câțiva oameni și totul rămâne aici, parcă se ascunde undeva așa, undeva în umbră. Trec aproape 30 de ani de la nașterea Domnului Iisus și suntem în faza de astăzi. Merge Iisus la Iordan, gata să fie botezat. Și Ioan deja și-a început lucrarea, probabil cu câteva luni înainte. Și el însuși spune, eu sunt glasul celui care strigă în pustie. Foarte ușor de asociat cu partea aceea a lui Isaia. Numai că prorocia acolo în Isaia mai spune, zice, e de aceea am citit cele câteva versete legate de aceasta. Zice, poporul meu, zice, Ierusalimul acum este ispășit, dacă pătat de două ori cât păcatele lui, păcatul lui este ispășit. Apoi oricine, zice, din vremea aceea va vedea slava Domnului, da, într-adevăr, spunem noi de aici. După ce Domnul Iisus a fost botezat, a început să facă lucrurile acelea dumnezeiești, s-a văzut slava Domnului. Dar oare câți au văzut-o? Așa cum o vede Isaia, așa cum o vedem noi astăzi, din prisma noastră, de aici, din poziția noastră, pe la trecut. Pentru noi trecutul este foarte clar. Și poate vă întrebați de ce fac combinația aceasta. Simplu. Frați și surori, noi trăim acum într-o perioadă în care se împlinesc anumite prorocii ale Vechiului Testament sau ale Noului Testament. Și dacă nu vom fi foarte atenți, pe de o parte să înțelegem mersul lucrurilor și mersul vremii, s-ar prea putea la un moment dat să fim tot pe invers. Exact cum au fost cei cu Biblia în mână de atunci. Ce Biblie au avut ei atunci? Prorociile, psalmii, Tora și tot ce ține de învățătura iudaică. Ei aveau atunci. Și totuși, cei care de la ei s-a așteptat cel mai mult, parcă au perceput cel mai puțin. Și cu privire la nașterea lui Iisus, și cu privire la Ioan Botezătorul, și apoi la lansarea Domnului Iisus Hristos în lucrare și însoțirea Domnului Iisus Hristos cu niște lucrări dumnezeiești. Ei au fost parcă tot pe lângă. Cei mai mulți dintre ei, sigur că au fost atinși între ei, au fost oameni care și după înălțarea Domnului Iisus la cer, zice, o mulțime de proți s-au întors la Domnul, dacă citim în Faptele Apostolilor, au fost unii dintre ei care până la urmă au lăsat cuvântul Domnului să-i cerceteze, s-au schimbat, au trecut prin nașterea din nou și prin transformare. Dar masa mare de oameni au rămas reci, au rămas indiferenți. Prorocia se împlinește aici lângă tine. Ce nu-i chiar ok. Altfel trebuie. Cum altfel? Păi așa cum aș vrea eu. Să nu uităm, Dumnezeu rămâne suveran întotdeauna. Dacă vrei, îl slujești, dacă vrei, nu îl slujești. Oricum, Scriptura arată că la un moment dat vom da cu toții socoteală. Că ți este foarte clar, că nu ți este foarte clar, trebuie să fim conștienți. Dumnezeu e cel mare, cel atotputernic, face tot ce vrea și dacă îți descoperă ceva, îți descoperă, dacă nu, să știi că El n-are nicio obligație. N-are nicio obligație. Păi acum noi, actualmente, cu mintea noastră de acum și cu pasajul și a Noului Testament și a Vechiului Testament, am putea să spunem, Doamne, dar unde e mântuirea Ta, Doamne, pentru evrei? Când, la câțiva ani după aceea, după lucrarea lui Iisus, Ierusalimul e ras de pe pământ. Păi unde e mântuirea lui Ierusalimului? Sigur că noi avem explicații, pentru că nu e atunci, că va fi, că... Dar în mod concret, să o vezi și să te bucuri. Și să spui, mă, gata, s-a încheiat. Ei așa l-așteptau pe Mesia, că tocmai de aceea chiar și cei doi care mergeau spre Emaus, după înviere, nu? Dezamăgirea lor ce-a fost? Care a fost? Cel puțin una dintre ele iese acolo în relief. Zice, noi am crezut. El va face altfel. Noi am crezut că Ierusalimul își va câștiga din nou statutul lui independent, va ridica Dumnezeu din nou tot Israelul, vom scăpa de romani, vom scăpa de toți dușmanii noștri și se împlinesc profețiile Vechiului Testament. Așa cum noi ne-am gândit. Noi în asta am crezut că e Mesia. Ori acum zice, uite. Și Domnul îi ia de aici și spune nepricepucilor și zăbravnici cu inima când e vorba să credeți tot ce au scris prorocii. Dar Domnule, noi tocmai asta vrem să credem, că noi asta înțelegem. Ierusalimul va fi instaurat din nou cu putere, cu autoritate, tot regatul lui David, zice, vei ridica cortul lui David în prăbușirea lui, îl vei pune din nou, da. Ei, să fim foarte atenți, din nou, practic în fiecare perioadă a fost așa, dar acum vorbind nouă celor vii, nouă celor prezenți. Suntem în faza în care Dumnezeu își împlinește anumite promisiuni sau anumite prorocii, anumite lucrări vestite din vechime, pentru vremea din urmă. Prea iubiților, că înțelegem, că nu înțelegem, vă îndemn din toată inima, nu vă potigniți. Rămâneți lipiți de Domnul. Dumnezeu e suveran. Vom căuta noi să despicăm firul 4. Când se întâmplă? Cum se întâmplă? Ce se întâmplă? Lucrurile descoperite sunt ale noastre. Lucrurile în taină sunt ale lui Dumnezeu. Să acceptăm cu smerenie și cu umilință cât ne dă Dumnezeu, atât este ca descoperire, cât nu, nu, dar viața noastră trebuie să fie marcată de ascultare și de supunere față de cuvântul lui Dumnezeu. Se amintește de Ioan Botezătorul, părerea mea personală este, tocmai aici a fost și el prins, puțin cu acea deznădejde. În imaginea lui, aștepta Mântuitorul, Domnul Iisus acționeze altfel. În gândirea lui, nu că n-a fost un om sfânt, nu că n-a fost un om curat, însă și Iisus mărturisește că a avut un statut special. A deschis ușa înspre har, înspre perioada Noului Testament, perioada mântuirii prin grație, prin Iisus Hristos. El a fost acolo pus. Un om cu un statut extraordinar. Și totuși, la nivel de lăuntru a fost și el om. A avut și el temerile lui, interpretările lui, așteptările lui. Și pe fondul acesta, foarte ușor, el poate prinde pe om, cum probabil l-a prins și pe Ioan Botezătorul, punând cap la cap toate lucrurile, mă zice, ceva nu e ok. Zice, ceva nu funcționează, zice. Eu am avut revelația. În mod sigur, el n-a contestat revelația. Eu am fost sigur, dar totuși ceva mie nu mi se potrivește. Eu mă sunt închis aici. Iisus nu acționează după cum am înțeles eu, probabil. Și, sigur, îmi permit imaginația aceasta doar ca să venim la noi. Și atunci iese el cu acea întrebare, trimite trimișii și, Doamne, oare cum suntem? Preabită adunare, ai gânduri bune, ai inimă predată Domnului și totuși, dacă anumite prorocii, dacă anumite versete din Biblie, dacă anumite interpretări nu potrivesc și nu le poți pune cap la cap și nu funcționează teoria ta cu practica care se arată în jur, ești tentat să fii ispitit, să spui, ori m-am înșelat, ori ceva nu e ok, ori trebuie să schimb ceva. Eu zic, un singur lucru trebuie, să te încrezi în Domnul și să spui, fie pricep, fie nu pricep, eu rămân al Domnului. Pentru că întotdeauna au fost lucruri la Sfinții Domnului care nu și le-au deslușit cu totul. Dar tocmai aici e frumusețea, să te încrezi în Dumnezeu, indiferent de cât cunoști, indiferent de cât pătrunzi sau de cât ți se descoperă. Tu știi că Dumnezeu te-a chemat, tu știi că Dumnezeu te-a binecuvântat și tu ești al Domnului. Că evenimentele de multe ori ne înșală, cum și pe ei, dacă ar fi fost motamos să împlinească profeția aceea din Isaia, să fie Ierusalimul ispășit, să fie liniște, să fie pace, să se arate slava Domnului. Ei nu și-au imaginat slava Domnului cum am văzut-o noi în Noul Testament. Că se vindecă un orb, da, ne minunăm. Că se vindecă un olog, da, ne minunăm. Că mai zice, iertate-ți sunt păcatele. Noi ne minunăm și noi ne bucurăm, dar aia de acolo pe drept au pus așa, Domnule, cine e ăsta? Dar dacă au găsit o rezolvare sau nu și la capitolul acesta, asta intră undeva în negura uitării, dar rămâne prioritar. Noi credem în Mesia, acela care vine și ne izbăvește de jugul roman, sau dacă nu era jugul roman, orice jug al robiei care ar fi fost în vremea aceea. Noi îl așteptăm pe Mesia acela care din nou instaurează împărăția lui David. Că doar sunt mulțimi de proroci în felul acesta. Și fiindcă nu s-au împlinit în felul cum ei și-au imaginat, cei mai mulți dintre ei au rămas împietriți, n-au mai cercetat și n-au rămas la dispoziția Domnului și se împlinește partea aceasta care a fost citită fratele Iulian, în care Domnul Iisus spune aici în Luca 7, versetul 29, zice, tot norodul care l-a auzit pe Ioan vorbind și chiar vameșii și-au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan, dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, ne primi botezul lui. Păi, dar e normal. Păi, ce, cine e ăsta, zice? Ce aduce aici, zice? Nu potrivește deloc cu legea lui Moise, că nu potrivește deloc cu datina bătrânilor, zice. Ce botez e ăsta, zice? Pocăință, pocăință, zice. Dar, până la urma urmei, stai un pic să vedem. Și nu mai analizează planul lui Dumnezeu. Nu stau acolo înaintea Domnului, Doamne, totuși, noi suntem învățătorii, tu ai planurile tale, unde suntem noi? Nu, zice, scurt pe doi. Și am zădărnicit planul lui Dumnezeu. Tot așa și cu privire la Iisus Hristos. Preaiubită adunare, trăim niște vremuri, poate spunem noi, mai complicate ca altele. Și într-adevăr, pentru ultimii 20-30 de ani, cel puțin pentru noi cei din Europa, au fost mai complicate. Sau sunt acum mai complicate, adică. Pentru alții care au trăit în tot felul de subjugări și în tot felul de războaie în ultimii 30-40 de ani, nu știu cât de complicate sunt acum. Dar cert este că, indiferent în ce vreme trăiești, trebuie să accepți că Dumnezeu e suveran, Dumnezeu îți spune cât vrea El, Dumnezeu descoperă cât vrea El și tu, ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să te arăți mulțumitor, să nu cârtești, să nu comentezi și să stai întotdeauna la dispoziția lui Dumnezeu cu cât pricepi și cu cât înțelegi. Doamne, ajută-ne! Iar cu planurile profetice, chiar și din exemplul acesta, cu Ioan Botezătorul, cu împlinirea vremii, de venirea lui Mesia, aș învăța și următorul lucru, niciodată să nu mă bat cap în cap cu prorociile actuale sau cu prorociile Noului sau Vechiului Testament și să-mi fac tot felul de partide și să spun așa va fi sigur, așa va fi sigur, așa va fi sigur. Doar în generația noastră, cât am trăit noi, au fost oameni care s-au ridicat și au spus că sigur așa va funcționa lucrarea. Sigur așa se va împlini, ba sigur așa se va împlini, fie cu privire la biserică, fie cu privire la națiunile pământului. Cele mai multe dintre ele au ieșuat a unor oameni care au dat date, care au dat lucruri, spun ei, precise. Și după ce a trecut timpul și s-a împlinit, le-a uitat. Și le-a uitat și ei. Aș vrea, din nou, să accentuez lucrul acesta foarte important. Dacă sunt prorocii, sunt, știu că Domnul vorbește și astăzi, știu că au vorbit în trecut, Dumnezeu are planurile Lui, dar cu privire la sfârșitul veacurilor, cu privire la împlinirea unor hotărâri ale lui Dumnezeu, cu privire la istoria omenirii, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El, că oricum El lucrează cum vrea El, numai nu găsiți pricină de potignire. Și rămâneți liniștiți, nu vă grăbiți să dați verdicte. Că după aceea e greu, cum spunea domnului Saul din Tars, zice, e greu să dai cu piciorul într-un țepuș. Adică până ieri ai fost tare pe o parte și acum să te întorci și să repari, e greu. Cel mai bine e, lasă-L pe Dumnezeu. Ce ne este descoperit e a nostru, ce nu e a Domnului. Și atunci trăiești în pace. Dar sfințenia, curăția, slujba la care Domnul te-a chemat, reiese și din viața lui Ioan Botezătorul și din viața apostolilor după ce Domnul le-a chemat, au ucenicilor și chiar din viața Domnului Iisus, reiese ca o linie de bază. Trebuie ținută calea Domnului, trebuie ținută sfințenia, apropierea de Domnul și Doamne ajută-ne. Cu privire la botez, foarte scurt, chiar că s-a amintit și aseară, amintim și noi acum. Domnul Iisus, din perspectiva mea personală, și cred că și din perspectiva dumneavoastră, indiferent ce înseamnă botezul, nu ar fi avut nevoie neapărat El însuși de botez. Nu. El era cel sfânt, El știa de unde vine și unde merge, El știa tot planul Tatălui, El nu pentru El a făcut lucrul acesta, ci pentru ca noi să înțelegem că se deschide o cale pe care toți cei care îl urmează pe Iisus trebuie să treacă. Așadar, e foarte important să înțelegem că botezul nu-l instituie penticostalii, nici baptiștii, nici măcar apostolii nu l-au instituit. Ei doar au acceptat să împlinească o poruncă a Domnului Iisus. Toate lucrurile apoi, când au fost încheiate, la înălțare, Domnul le dă acel mandat, care spunem noi mandatul bisericii, da? Matei 28. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă, faceți ucenici, învățați-i, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și al Sfântului Duh. Porunca aceasta a botezului nu e a mea, noi doar o repetăm. Poate sunt prieteni aici, poate sunt oameni care, păi m-a botezat nu știu când, asta e o altă parte. În primul rând trebuie să înțelegi că porunca botezului vine de la Domnul Iisus Hristos. El însuși a dat ca exemplu și s-a lăsat botezat. În vederea aceasta spune, lasă să împlinim tot ce trebuie împlinit. Nu am găsit în Vechiul Testament o poruncă în direcția aceasta. Și totuși vine Domnul Iisus și spune, lasă-mă să împlinim tot ce trebuie împlinit, pentru că avea în vedere Iisus planul lui Dumnezeu de a se deschide o cale nouă. Și calea aceasta cuprindea și botezul pentru toți cei care vor primi mântuirea. Și Domnul face lucrul acesta. Apoi, unii spun, da, la o vârstă, la o vârstă când sunt copilaș, la o vârstă când mărturisesc alții despre mine, iată-L pe Domnul Iisus Hristos, simplu. Intră în apa botezului la o vârstă maturității, în jur de 30 de ani. La o vârstă când atunci se considerau oamenii, pe vremea aceea, capabili să-și ducă drumul vieții prin propria lor decizie. Botezul, dacă vrei să-l faci, trebuie să-l faci la o vârstă a maturității. Când poți să iei decizia, când ești conștient ce faci, nu mărturisește altcineva despre tine. Da, copiii trebuie duși la binecuvântare eventual, trebuie duși la biserică, la școala duminicală, facem și organizăm tot felul de slujbe cu ei împreună. Dar în momentul în care copilul crește mare, poate lua decizii, atunci el trebuie să ia decizia, îl urmez pe Domnul sau nu îl urmez pe Domnul. Și vezi, pare așa un lucru, da, zice, nu mă botez. Dar uite-te la acești farisei, cu cartea în mână. Zice, au împiedicat planul lui Dumnezeu, cum? Sigur că au avut mai multe acolo. În mod sigur găsim multe aspecte care i-au dezonorat în fața lui Dumnezeu sau i-au descalificat. Dar unul care este foarte clar, acela care a fost amintit astăzi, e simplu aici. Deci ăsta nu avem cum să-l sucim, băi, că nu o fi, că hai să-l interpretăm. N-ai ce să interpreteze aici. Zice, farisei și învățătorii legii au zădărnit și planul lui Dumnezeu pentru ei, ne primind botezul. Și unii se străduiesc să înțeleagă, domnule, dar e fără sens să te cobori în apă, să... ce-i aia? Și am întâlnit tot felul de oameni care se justifică în tot felul. Zice, domnule, îmi plac întâlnirile la voi, la pocăiți, îmi plac rugăciunile, dar zice, botezul, ce sens are, zice? Și mai ales aceia care au fost botezați unii dintre ei de copii mici. Uite ce sens are. În primul rând, Domnul Iisus s-a lăsat botezat pentru ca să deschidă o cale. Apoi Domnul Iisus a poruncit ucenicilor și a spus, auzi, după ce vestiți Evanghelia, după ce faceți ucenici pe ăștia, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Asta e porunca de la Domnul. Păi dacă tu vrei să faci altfel, o faci. Dar să știi că n-ajungi bine. Tu poți să faci ce vrei, până la o limită, bineînțeles. Dar dacă vrei să ai rezultate, trebuie să rămâi în Scriptură. Apoi, mărturisirea ta personală, zice că ăștia ce veneau, primii care au venit la botez pe vremea lui Ioan Botezătorul, zice, își mărturiseau păcatele, aveau un imbold al pocăinței. Și Apostolul Petru preia mai târziu și spune foarte clar, mărturisiți-vă păcatele, întoarceți-vă la Dumnezeu, mântuiți-vă de mijlocul acestui neam ticălos. Și zice, în ziua aceea, la Ierusalim, 3.000, zice, s-au adăugat acolo și i-au botezat și au devenit ucenici ai Domnului și apoi au învățat calea vieții și calea mântuirii. Deci important este să înțelegem, sunt anumite lucruri care par simple în Biblie. Nu noi le dăm valoarea, Dumnezeu le-a dat valoarea. Exact cum e și cu cina Domnului. Iei azima, iei rodoviței și începem și putem filozofa cât vrem. Sigur că acum noi avem problemele acestea, cum servim noi cina Domnului. Nu de aceea am deschis subiectul, că nu vreau să ating nici pe o parte, nici pe alta. Dar vreau să spun, unii atâta se tot, domnule, azima, rodoviței, asta. Și unii pur și simplu ignoră lucrul ăsta ani de zile, chiar dintre pocăiții noștri. Ignoră și lasă, domnule, o fi, dar... Cine tot amână, nu faptul că chiar să cercetează, să spuneți nevrednic, cine chiar tot amână, să știți că cade într-o extremă a indiferenței, că dacă chiar ești nevrednic azi și îți dai seama ce importanță are cina Domnului mâine, când e din nou cina Domnului, cauți orice să faci, să te poți apropia de Domnul. Dar ignoranța, nepăsarea sau lipsa aia de înțelegere, o facem oricum, fie oricum, nu. Să știți, fie că pricepem noi sau nu, Dumnezeu dă valoare la lucrurile care El le pune în biserică să fie făcute. Un botez cât pare de nesemnificativ din punctul tău de vedere. Să știi că e foarte semnificativ înaintea lui Dumnezeu. O cină Domnului care poți să spui azimă, se roagă bătrânul cu tare sau tânărul cu tare, cum era și prin țară în anumite bisericuțe, 10 oameni acolo, ce mare lucru. Da, să știi că e mare lucru, pentru că acolo se prezintă Dumnezeu. Dumnezeu dă valoare. Păi merge și la lucrurile care le făceau mai înainte oamenii lui Dumnezeu. Îl vezi pe un Elisei care i-a umblit nou cu sare. Și se duce la izvoarele Ierihonului acolo. Zice, apa e bună. Zice, locul e bun, dar zice, apa, zice... Păi nu în sine farfuria aceea, ci în sine lucrarea care s-a făcut până la urmă sub autoritatea lui Dumnezeu. Aceea dă valoare. Deci să pricepem și lucrul acesta. Noi ne străduim cu mintea noastră să le interpretăm. Nu vă mai străduiți. Ce spune Dumnezeu trebuie făcut. Aceea dă valoare, aceea dă autoritate și mergem înainte. Botezul Domnului Iisus este de o importanță majoră pentru noi. Acum, după botez, rămâne acea umplere cu Duhul Sfânt, că și Iisus n-a rămas doar la atât. Ce cerul s-a deschis, s-a coborât din nou. El, prin Duhul Sfânt s-a zămislit. El n-avea nevoie de ceva extra să vedem noi. Dar tocmai de aceea s-a coborât extra porumbelul, să vadă cei de atunci și să avem și noi scris. Dacă te-ai botezat, dacă crezi în Domnul Iisus, ai nevoie de umplere cu Duhul Sfânt. Apoi în umplerea aceasta cu Duhul Sfânt să ai rodirea, să ai darurile Duhului. Și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne la toți această călăuzire, această trăire și ajută-ne să fim în voia Ta în toate lucrurile. Amin.